สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณคุณผู้ฟังคิดว่าเวลา20ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างครับหนังสือเล่มนี้ที่ผมเลือกมานะครับกด20ชั่วโมงแรกหรือว่าภาษาอังกฤษชื่อว่า The First 20 Hours จะมาแนะนำเทคนิคในการเรียนรู้แบบทรงประสิทธิภาพที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังเนี่ยเรียนทักษะใหม่ๆแบบที่ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนเลยโดยใช้เวลาแค่20ชั่วโมงเท่านั้นเล่มนี้ครับเขียนโดยคุณจอชคอฟแมนครับก็จะเป็นการนำเสนอการฝึกทักษะใหม่ๆในเวลาแค่20ชั่วโมงนะครับเรื่องนี้ครับฟังดูแล้วมันก็อาจจะขัดกับกฎที่เป็นกฎชื่อดังเลยนะครับก็คือกฎ 10,000 ชั่วโมงของคุณมัลคอมแกลดเวลที่มาจากหนังสือที่ชื่อว่า The Outlier ที่เขียนขึ้นในปี2008นะครับกฎ 10,000 ชั่วโมงเนี่ยบอกว่าถ้าอยากจะทำอะไรให้เชี่ยวชาญมากๆในเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยคนคนนั้นจะต้องใช้เวลาฝึกมากกว่า 10,000 ชั่วโมงนะครับทีนี้ข้อแตกต่างระหว่างทั้ง2กฎนะครับก็คือกฎ20ชั่วโมงแรกกับกฎ 10,000 ชั่วโมงเนี่ยก็คือว่าถ้าตัวคุณนะครับอยากจะเป็นมีความสามารถระดับโลกในด้านใดๆเนี่ยครับคุณอาจจะต้องใช้เวลาฝึกถึง 10,000 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นนะครับแต่ว่ากับกฎ20ชั่วโมงแรกเนี่ยครับจะแตกต่างออกไปเพราะว่ามันเป็นการเน้นการฝึกทักษะใหม่ๆที่คุณไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนเลยนะครับแล้วเมื่อผ่าน20ชั่วโมงแรกไปได้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกชอบทักษะใหม่ๆของคุณมากเนี่ยครับคุณก็สามารถฝึกต่อได้ครับอันนี้ก็ไม่ผิดอะไรนะครับในหนังสือเลยครับก็คือเนื้อหาหลักๆเลยเนี่ยผู้เขียนครับเขาแนะนำหลัก10ข้อในการฝึกทักษะใหม่เนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ไปทีละข้อเลยนะครับเทคนิคแรกครับก็คือให้เลือกในสิ่งที่คุณสนใจนะครับเอามาทำเป็นอันดับแรกเลยเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเราจะเรียนรู้ได้เร็วครับในเรื่องที่เราสนใจนะครับอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะฮะข้อ2ครับก็คือให้ทุ่มเททีละทักษะนะครับให้เราเนี่ยจดจ่อกับทักษะทีละทักษะแล้วก็การฝึกทักษะใหม่ๆหลายๆทักษะพร้อมกันเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยใช้เวลามากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับข้อที่3ครับก็คือให้เราเนี่ยกำหนดระดับทักษะที่คุณต้องการนะครับผมว่าข้อนี้สำคัญมากเลยนะครับก็คือก่อนที่เราจะฝึกเนี่ยครับเราควรจะกำหนดเป้าของเราก่อนว่าทักษะใหม่ๆของเราเนี่ยเราอยากจะฝึกให้ได้ในระดับเริ่มต้นเนี่ยครับเราให้ตั้งเป้าหมายเป็นระดับที่ต่ำๆก่อนนะครับก็คืออาจจะแค่แบบเหมือนกับเล่นพอเป็นนะครับทำสิ่งนั้นๆเนี่ยพอได้นะครับแล้วเราเนี่ยค่อยๆมาเพิ่มเป้าหมายของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าการฝึกทักษะใหม่เนี่ยมันก็จะยากนะครับข้อ4ครับก็คือให้เราเนี่ยแบ่งทักษะใหม่ที่เราจะฝึกเนี่ยครับออกเป็นทักษะย่อยๆนะครับเพราะว่าทักษะส่วนใหญ่เลยเนี่ยมันจะประกอบด้วยทักษะย่อยๆเนี่ยเอามารวมกันนะครับยกตัวอย่างดีกว่านะครับอย่างเช่นการยิงธนูนะครับก็ต้องมีการฝึกหลายอย่างถูกไหมครับต้องมีแรงแขนต้องมีการฝึกเล็งต้องมีการหายใจต้องมีการปล่อยลูกธนูอะไรเงี้ยครับให้เราแยกทักษะพวกนี้ออกเป็นทักษะย่อยๆนะครับทักษะใหม่ของเราคือการยิงธนูใช่ไหมครับแต่ทักษะย่อยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอย่างที่บอกไปว่าเป็นการหายใจนะครับการจับจังหวะในการปล่อยลูกธนูการเล็งเป้าอะไรพวกนี้ครับการแบ่งทักษะเนี่ยครับจะช่วยให้เรารู้ว่าทักษะย่อยอันไหนสำคัญที่สุดหรือว่ามีผลกับภาพรวมเนี่ยมากที่สุดแล้วเราก็จะไปเน้นตรงนั้นได้นะครับอันนี้จำเป็นต่อการฝึกทักษะใหม่ให้ได้ในระยะเวลารวดเร็วนะครับข้อ5ครับก็คือให้หาเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเวลาในการฝึกนะครับก็คือส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นการเตรียมพร้อมนะครับในทักษะที่ต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆหรือว่าอาจจะมีเครื่องมือที่ช่วยในการประหยัดเวลาในการฝึกนะครับอันนี้ก็ให้เราไปหามานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเราอยากเล่นกีตาร์หรือโอคูเลเล่เนี่ยครับเครื่องที่ใช้ในการปรับจูนสายกีตาร์เนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาได้ดีเลยนะฮะข้อ6ครับให้เราเนี่ยพยายามกำจัดอุปสรรคในการฝึกออกไปนะครับ7ครับให้เรากำหนดเวลาในการฝึกข้อนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับก็คือผู้เขียนแนะนำว่าสักวันละ60-90นาทีนะครับก็คือ1ชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงครึ่งนะครับไม่ต้องเยอะมากแต่ที่สำคัญเลยต้องสม่ำเสมอครับก็คือควรจะทำทุกวันต่อเนื่องกันนะฮะข้อ8ครับให้เราเนี่ย สร้างฟีดแบคที่รวดเร็วนะครับก็คือการที่เราจะพัฒนาทักษะตอนเริ่มต้นเนี่ยครับมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราต้องมีฟีดแบคครับเราต้องรู้ว่าที่เราฝึกไปเนี่ยมันถูกทางหรือเปล่ามันพัฒนาไหมมันตรงตามเป้าหมายแล้วก็ตรงถูกต้องวิธีการฝึกหรือเปล่านะครับข้อ9ครับก็คือให้เราจับเวลาฝึกเป็นช่วงๆนะครับการทำแบบนี้จะทำให้เราช่วยโฟกัสนะครับยิ่งช่วงแรกๆเนี่ยการฝึกอาจจะยากครับอาจจะฝึกสัก20นาทีแล้วก็พักแป๊บนึงแล้วก็ฝึกต่อนะครับข้อ10ครับข้อสุดท้ายก็คือให้เน้นปริมาณแล้วก็ความเร็วนะครับให้คุณเนี่ยทิ้งความสมบูรณ์แบบไปก่อนครับการฝึกทักษะใหม่ๆเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะทำได้สมบูรณ์ 100% เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญได้หรอกให้คุณฝึกในระดับแค่ดีพอนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยพัฒนาทักษะใหม่ได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็คือเป็น10ข้อนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีหลักการอีก10ข้ออีกเหมือนกันนะครับในการที่จะทำให้เราเนี่ยเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ผมจะขอเลือกเอามาแค่บางข้อนะครับก็คืออันแรกเนี่ยก่อนที่เราจะฝึกทักษะใหม่เนี่ยครับให้เราหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะนั้นก่อนว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับฝึกไปแล้วมันได้อะไรหรือว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้มีความรู้ในด้านนั้นเนี่ยเยอะนะครับให้เราหาข้อมูลก่อนนะครับ2ครับก็คือการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นนะครับการที่มีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดเวลาแล้วก็ฝึกได้อย่างถูกวิธีนะครับหรือว่าอาจจะมีทริคมีข้อแนะนำดีๆอย่างเช่นในบางทักษะเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์นะครับก็จะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะมาให้คำแนะนำในการเลือกอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นั้นอาจจะมีหลายชนิดอย่างเช่นตีแบดหรือตีเทนนิสนะครับไม้แบบไหนที่เราควรจะใช้อาจเตะฟุตบอลอาจจะต้องมีวิธีการในการเลือกรองเท้านะครับหรือว่าการเล่นพวกวินเซิร์ฟหรือว่าสกีอะไรพวกนี้ครับก็ต้องมีวิธีการในการเลือกอุปกรณ์ที่ดีนะครับอย่างที่3ครับก็คืออย่าฝืนตัวเองนะครับควรจะใช้เวลาไม่เกิน90นาทีต่อวันนะครับเพราะว่าการฝึกทักษะใหม่ๆเนี่ยมันยากนะครับใช้เวลามากเกินไปร่างกายเราอาจจะรับไม่ไหวนะครับทีนี้อันนี้ครับก็คือจะเป็นพาร์ทเป็นครึ่งเล่มแรกนะครับส่วนในครึ่งเล่มหลังเนี่ยครับจะเป็นเคสตัวอย่างในการฝึกทักษะใหม่ๆของผู้เขียนครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วย3ทักษะครับก็คือการฝึกโยคะนะครับการที่ผู้เขียนเนี่ยไปหัดเล่นอูคูเลเล่แล้วก็สุดท้ายจะเป็นการหัดเล่นวินเซิร์ฟนะครับอันนี้เนี่ยโดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าผู้เขียนเนี่ยครับเขาใส่ตัวอย่างในการฝึกเนี่ยมากเกินไปแล้วก็ละเอียดเกินไปนะครับอย่างโยคะเนี่ยครับผู้เขียนเนี่ยครับเขาเล่นเล่าถึงประวัติความเป็นมาของโยคะเลยว่าใครเป็นคนคิดค้นขึ้นมาคิดค้นที่ประเทศไหนนะครับแล้วก็มีท่าโยคะต่างๆนะครับมีรูปประกอบด้วยนะครับแล้วก็มีวิธีการอย่างละเอียดเลยคือถ้าเกิดคุณตั้งใจอ่านเนี่ยคุณทำตามได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้บังเอิญครับว่าผมเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยผมสนใจในเรื่องของการยืดเส้นอยู่พอดีนะครับผมก็เลยอ่านได้แบบไม่เบื่อมากนะครับการหัดอูคูเลเล่ก็เช่นกันนะครับก็คือผู้เขียนเนี่ยเขาลงถึงขนาดว่ามีรูปในการจับคอร์ดนะครับแล้วก็มีแม้แต่ตัวอย่างเพลงที่เขาเนี่ยเล่นแล้วเขาก็เล่าไปถึงตอนที่เขาเนี่ยไปเล่นอูคูเลเล่ในการบรรยายของเขานะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับพอดีผมอ่ะมีความสนใจเคยสนใจอยากจะเล่นอูคูเลเล่นะครับผมก็เลยอ่านได้แบบไม่ค่อยเบื่อเท่าไหร่แต่ว่าผมคิดว่าถ้าใครไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ครับก็อาจจะเบื่อได้แล้วก็ส่วนตัวคิดว่าเขาใส่ตรงนี้มาเยอะเกินไปในหนังสือนะครับโดยรวมนะครับหลังจากที่อ่านจบแล้วเนี่ยผมคิดว่าเล่มเนี้ยนะครับก็มีจุดที่น่าสนใจเลยนะครับก็คือเป็นเทคนิคในการฝึกทักษะใหม่นะครับที่เขาสอนเป็นข้อแบบที่เมื่อกี้เนี่ยผมได้บอกไปแล้วนะครับไม่ยากนะครับทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับถ้าสมมติว่าเราเอาเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ครับไปอ้างอิงกับเรื่องของ generalist กับ specialist ที่เคยพูดกันมาบ่อยแล้วในพอดแคสต์อ่านแล้วอ่านเล่านะครับก็คือ generalist เนี่ยมันคือการรู้กว้างนะครับเล่มนี้เนี่ยก็จะช่วยฝึกให้คุณเนี่ยเป็นGeneralist ได้ดียิ่งขึ้นครับก็คือคุณเนี่ยสามารถที่จะไปหัดทักษะใหม่ๆได้เยอะแยะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Specialist เนี่ยก็คุณอาจจะต้องไปอ่านหนังสือที่ชื่อว่า Outlier นะครับของมาความแกรดเวลที่พูดถึงกฎ 10,000 ชั่วโมงนะครับในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาพูดถึงหนังสือทั้ง2เล่มนี้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Outlier นะครับหรือว่าอีกเล่มนึงที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเป็น generalist ครับที่ผมกำลังอ่านอยู่นะครับชื่อว่าเรนวิชารู้รอบนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆสำหรับคนที่อยากจะเป็น generalist นะครับส ำหรับ EP นี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ